Svetovalnica. Lepo pozdravljeni še enkrat, spoštovani poslušalci. O sestavini, ki spremlja naše življenje, zdaj že vrsto let in brez katere bi zelo, zelo težko šlo v sodobnem času, bomo govorili v današnji svetovalnici, hrati pa ta sestavina vse bolj vpliva tako na zdravje ljudi, kot na zdravje našega planeta. V našem studiu lepo pozdravljam gosta svetovalnice, znanstveni sodelavec odseka za polimerno kemijo in tehnologijo z Kemijskega inštituta. V Ljubljani je z nami dr. Andrej Kržan. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
S plastiko se ukvarjate že kar precej časa. Kako ste zašli na to področje?
Oh, joj. Res je, čas hitro teče. Se mi zdi, da sem pred kratkim začel, ampak je tega zdaj že kar nekaj časa. In kot običajno rečem svojim študentom, če boste dosti dolgo vztrajali na nekem področju, boste na koncu strokovnjak. In zdaj... Jaz nastopam na tak način. Kako sem do tega prišel? Po nekem naključju, ker ko sem študiral še, ko sem delal doktorat, sem bil v malo bolj tako abstraktni znanosti. Imel sem pa vpliv od doma, ker se je moj oče, ki je tudi kemik, se je ukvarjal z plastiko, z umetnimi materiali na ZRMK, to je danes ZAG, Zavod za raziskavo materialov in konstrukcije, bilo to takrat, se ukvarjal z uporabo plastike v gradbeništvu. Tako da sem plastiko poznal na nek način, se spomnim, ki mi je dal včasih kakšno stvar, ne jo probam zlomiti ali pa kaj tazga, ne. Tako sem nekako videl te materiale, ampak v tistem času, ko sem zaključil študij, sem razmišljal, kaj bi bilo zanimivo, kam bi bilo zanimivo iti naprej, želel sem nekaj bolj uporabnega, konkretnega, tazga, povezanega z življenjem in takrat sem nekako prišel na temo recikliranja plastike, torej plastika se je že takrat pojavljala in ta tematika, kaj s tem materialom narediti, kako ga ponovno uporabiti, se mi je zdela zanimiva. Ko sem prišel na inštitut, sem takoj začel pravzaprav za to temo. In torej, jaz danes rečem, da se ukvarjam z okoljskimi vidiki plastike in polimerov, tako da to je malo širše, to je recikliranje plastičnih odpadkov, potem sem se veliko ukvarjal z biorazgradljivo plastiko, bioosnovano plastiko, tudi z onesnaževanjem okolja za plastiko, recimo mikroplastika je nekaj, kar sem pred leti pomagal pripeljati pravzaprav v naše okolje na nek način kot idejo, ne, ker smo nekoč živeli v prepričanju, da pri nas tega ni, da tega v morju ni, pa tako naprej, pa se je pa izkazali, da to je. Tako da nekako eno tako skupino tem okoljskih, ki se tičejo plastike, sem načel dokaj zgodaj in potem z njimi napredoval, tako da vidim preko časa tudi, kako se je to razvijalo. In zanimivo je, ta tematika kar ne izgine.
Ne, tako kot plastika ne.
Tako, zelo podobno, ja.
Ja, in točno ta vprašanja bodo zanimala tudi nas. Zelo široka je tale tematika, zato verjamem, da bo čas tudi nama zelo hitro stekel, ampak vendarle, kako bi dr. Andrej Kržan odgovorili na vprašanje, kaj pravzaprav plastika je in zakaj je postala danes sploh res tako razširjena?
Plastika je široka skupina materialov, ki so bili v glavnem razviti v prvi polovici ali pa v sredini 20. stoletja, torej recimo temu tam v 30. letih 1930, takrat je bil razvoj zelo, zelo hiter, nove vrste so se odkrivale, potem je prišla druga svetovna vojna, kjer so se ti materiali uporabljali kot napredni, najnovejši materiali v vojaške namene. Po zaključku druge svetovne vojne pa seveda so prišli v široko uporabo v javnosti, torej civilni, vsakodnevni uporabi in od takrat naprej pravzaprav se proizvodna in seveda tudi uporaba plastike skokovito povečuje. Mislim, da ste v napovedniku omenili, da danes je proizvodna plastika okoli recimo 460, mislim, da ste uporabili to številko milijonov ton letno, torej leta 1950 ali pa takrat v 50-ih, ne bom rekel natančno katero leto, ne, ampak mislim, da je bila proizvodna 1,5. Ne, danes je 460. In to je tak res osupljiv razvoj, ki kaže seveda na to, da so ti materiali izjemno uporabni, pa hkrati so zelo poceni. Torej zelo raznoliki, izjemno uporabni in poceni. Torej lahko jih proizvajamo zelo učinkovito in nam omogočajo vse mogoče zadeve. Zato danes pravzaprav plastiko najdemo na vsakem koraku. Danes je izjemno težko se izogniti, recimo v enem dnevu svojem, ne, plastiki. V normalnem življenju, ko živimo, ne vem, imamo dom, otroke, službo, aktivnosti, veste, da ne boš v stiku s plastiko, to je skoraj nemogoče, ne, danes. In to je ravno zaradi tega, ker so ti materiali tako učinkoviti. Jaz običajno rečem, tako, razmislite, ne, ko greste na urgenco, veste, in začne zdravnik odpirati tiste paketke sterilne opreme za enkratno uporabo in vam lahko takoj pomaga na varen način. Tega brez plastike ne bi bilo mogoče. Potem vaš otrok verjetno doma pol igrač ne bi imel, če ne bi bilo plastike, polovico vašega avta bi manjkalo, ne? Športna oprema zimska ali poletna je vsa skor plastična. Ne? V kuhinji uporabljate polno raznih pripomočkov, ki so plastični. Mi smo absolutno obkroženi danes s tem. Tako da tukaj je mogoče ene poti nazaj ni, da bi se lahko temu odpovedali. Kot pa sem že pred leti nekako definiral plastiko, je to en tak, veste, dolgoletni prijatelj, ki ga imaš, ne, včas ti je skoraj malo naroden, da je to tvoj prijatelj, ne? Ampak rečeš, to je moj prijatelj od takrat, ko sem bil v vrtcu ali pa ko sem bil mejhen. Pač jaz bom z njim.
In ostaja z mano.
Ja, in ko zaide v težave, mu bom tudi pomagal.
Aha, ne? No, in mi smo v teh težavah smo zdaj le skupaj. Ne?
Tako, mi smo odgovorni za plastiko, mi smo jo naredili, mi uživamo vse koristi od plastike in mi smo odgovorni, da ta material pravilno potem nekak, da ravnamo pravilno z njim ali pa tam bolje. To je naša odgovornost, zato ker pogosto, a veste, damo to iz sebe, ne? Plastika je slaba.
No, sej, temu se bova posvetila, ja. Zakaj je treba odgovorno poskrbeti za ta material, ampak preden...
Ja, kaj še, so te materiali,
kaj sploh, tako, ja, točno to ja, me zanima, ker ja. Tudi plastika zdaj šla v zgodovino začetki tam v 30-ih letih, ja, verjetno ja. Se je razvilo kar nekaj različnih vrst plastike v tem času.
Tako kot sem rekel, ne, plastika je eno tako ime za veliko skupino materialov. V osnovi je plastika material, ki je osnovan na polimerih. Polimer je makromolekula, torej velika, velika molekula, ki je na nek način pravzaprav, kar je ironično, ne, zelo podobna naravnim polimerom. Poznamo celulozo recimo, pa potem beljakovine ali proteine, pa recimo nukleinske kisline, pa tako naprej. To so vse v bistvu polimeri, ne, ampak so seveda naravni. Človek pa je naredil celo serijo polimerov na umeten način iz gradnikov, ki niso naravni, ali pa jih je nekak naredil za kemijo. Torej, govorimo o umetnih polimerih. Ne? Torej, ko rečemo polimer, to si lahko predstavljate kot neka ogromna molekula, ki je izgleda tako kot biserna ogrlica, ne, taka zelo, zelo dolga, z veliko biserčki. Vsak biserček je pa en monomer, torej osnovni gradnik. To je v vseh naših plastikah notri. Ne. To je osnovni material, tega bo več kot 90% verjetno, oziroma tist dominanten material, ki določa tudi lastnosti. In to so ti materiali, o katerih slišimo, recimo polietilen, polipropilen, polietilen tereftalat, PVC, torej polivinil klorid, poliamid, ki ga imenujemo tudi najlon, pa tako naprej. To so te različne vrste polimerov in potem, da prideš od polimera do plastike, kaj je razlika, ne? Polimer je čista snov, medtem ko plastika je pa material, ki ga lahko damo v neko napravo, v neko mašino, pa naredimo izdelek. Torej, to je formuliran material, kjer polimeru dodamo še dodatke, ne vem, barvila, stabilizatorje, polnila, ne vem kaj vse, ne, da lahko naredimo izdelek. Ne, torej imamo, veste, v osnovi mnogo različnih polimerov, iz katerih potem delamo te različne plastike in kot vemo, imajo te plastike zelo različne lastnosti, imajo različne gostote, trdnosti, tališča, vse mogoče. Ne? Tako da, a veste, polietilen je recimo čudovit, da delamo iz njega vrečke. Jaz ne vem, za drug material, pa recimo naravni material, z katerega bi lahko naredil vrečko, kot je plastična vrečka. Ne? Potem imamo pa materiale, ki jih lahko damo, ne vem, v okolico avtomobilskega motorja, ne? In prenesejo tiste temperature, obremenitve, mehanske in tako naprej. In ta skupina materialov seže tudi do recimo že skoraj eksotičnih materialov, ne? Recimo, kaj jaz vem, kakšni kevlari ali kaj tazga, ki jih uporabljamo za neprebojne jopiče. Potem poznamo polimere, ki so vodotopni, ne, to je recimo tista folija za detergent, ki ga mogoče uporabljate v pomivalnih ali pa pralnih strojih, ne, ki je kar ena folija in pol tista čudežno zgine. Zato, ker se raztopi v vodi pri malo višji temperaturi. Tako da imamo ogromno teh materialov. Polimeri pa segajo tudi drugam, ne samo v plastiko, ne, ampak tudi recimo so osnova lakov in barv, ne, kar rečemo smola, ne, potem razne te smole, z katerih lahko nekaj narediš, zmešaš, ne, potem enkrat ratajo trde, recimo lepila so tudi na polimerni osnovi in seveda jih najdemo tudi v, ne vem, laku za lase, pa v zdravilih, ne, kot ena od komponent, ki nam pomaga, da so zdravila ravno takšna, kot morajo biti, naprimer tablete ali pa nekaj tazga. Tako da,
res široko uporabo.
Res široko.
No, ja. In verjetno je tudi glede na vse te razlike, različen vpliv tudi na zdravje oziroma okolje. Ali lahko rečemo, da gre tu za kakšno vzporednico. Skratka, zdaj sva pri tem osrednjem vprašanju tudi današnje oddaje, kako vpliva plastika in seveda njena neizmerna količina na zdravje ljudi,
ja,
planeta.
Dva vidika polimerov oziroma plastike sta ključna. Ne? Prvi je, da so skoraj vsi polimeri oziroma plastika narejeni iz neobnovljivih virov. Torej iz nafte in iz zemeljskega plina. To samo po sebi seveda ni slabo in to je tudi omogočilo, da so plastike tako poceni, zato ker je to vir, ki ni drag in je na voljo. In naprimer, ko so razvili polietilen, ne, so uporabili etilen, ki je bil prej v naftni ali pa v petrokemijski industriji odpadek in so ga enostavno sežigali, niso vedeli, kaj bi z njim počeli. In ko so torej raziskovalci ali pa znanstveniki razvili postopek in ga potem optimirali, da lahko uporabiš ta etilen in narediš polietilen, je šlo tukaj za pravzaprav uporabo nekega odpadka, poceni materijala. Ne? Naredili so čudovit material, ki se danes izdeluje tako v desetinah milijonov ton. Ne? To je verjetno najbolj uporabljen material in se ga dela v izjemnih količinah. Ne? Ampak to je ena stvar. Torej, na vstopu, torej na nastanku plastike, imamo to neobnovljivo naravo. Ne? To pomeni, da mi pravzaprav črpamo fosilni ogljik postopoma v atmosfero. Ne? Mi uporabljamo fosilni ogljik, ga pretvorimo v plastiko in potem prej ali slej se bo to nekje sežgalo ali nekaj tazga, ne? In bo šlo v ogljik, v CO2 in v atmosfero. Ne? Torej, neobnovljivo. Potem je pa drug vidik, je pa, da so plastike pravzaprav umetne strukture. Kemijsko so to umetne strukture, ki jih narava skozi evolucijo ni spoznala. Prej sem rekel, da tudi celuloza ali pa proteini so polimeri. Zelo, zelo podobni pravzaprav plastikam. V mnogih primerih. Ampak celulozo in beljakovine zna narava razgraditi. To ni noben problem, to ni nevaren odpadek, ne kopiči se in tudi organizmi to presnovijo, pojejo pravzaprav, ne, in s tem nimamo nobenih težav. To se dogaja recimo v kompostu ali pa na kjeromkoli, ne vem,
odlagališču
ali pa kjerkoli lahko. Ne. S plastiko pa ni tako. Zato, ker narava teh struktur ne pozna, ni na njih prilagojena, ni encimov, da bi se to razgrajevali in torej je to material, ki ostane trajno v okolju kot nek tujek. In tukaj je pa drug problem, ko onesnažujemo oziroma spuščamo plastiko v okolje, ta ne razpade. Razpada zelo počasi, se razpada, ker je organski material, ampak v glavnem pod vplivom abiotskih faktorjev, torej neživljenjskih. Ne, naprimer, vsak ve, recimo, če pusti folijo na vrtu celo poletje, ne, bo na koncu poletja ta folija postala popolnoma krhka in bo začela kar razpadati, bo popolnoma neuporabna. To je zato, ker je ta plastika poškodovana z UV žarki, prije do razpada na molekularnem nivoju. Ne, ta polimer se poškoduje, ampak to še vedno ne pomeni, da bo razgrajen do te mere, da se povrne v naravo. Tukaj potem prijemo recimo do mikroplastike že. Ne? Torej imamo pa mečkane delčke plastike, ki jih imamo potem povsod v okolju.
In so ti ne? Najbolj nevarni?
Rekel bi, zelo neprijetni zaradi tega, ker ko jih spustimo v okolje, ko jih dobimo v okolje, se jih ne spustimo za nalaž ponavad, ne? Ampak ko jih dobimo v okolje, nimamo absolutno nobene metode danes, da bi jih zopet zbrali iz okolja. Ne? Torej pomeni, da jih imamo v okolju in zdaj upamo, da bi imeli tem manjši vpliv. Ampak ne znamo jih pa več pobrati iz okolja. To je težava. Ne? Zdaj, mikroplastika oziroma potem še ena manjša skupina, ki rečemo nanoplastika, ki pa že potem zelo majčkeni delci v velikosti pod enim mikronom, torej 10^-600 metra, ne? Zelo majčkeni delci, ti so pa malo specifični, zato, ker imajo izjemno veliko površino, ne, ko se delci manjšajo, je specifična površina, torej površina na težo, bistveno večja kot pri običajnih velikih torej makro kosih. In se lahko na tej površini marsikaj dogaja, lahko se vežejo gor, naprimer, onesnaževala in tako naprej. In hkrati ti delci lahko prodirajo marsikam, tudi če včasih mi ne vemo. Ne? In eden od rezultatov tega je, da danes raziskovalci odkrivajo prisotnost oziroma sledove plastike v človeškem telesu, v vseh različnih organih. In to pa je malo zaskrbljujoče, ne? Ker v bistvu ne vemo, kam s tem gremo. Mi se moramo zavedati, ne, da so se začele raziskave največ 20 let nazaj na to temo. Prej smo nekako veselo uporabljali plastiko in se niti nismo veliko ukvarjali s tem, da veste, se očitno obrabi. Ne, to je vsak ve, da se obrabi. Ne, tako, veste, recimo avtomobilska guma, ne, vsi smo vedeli, da se obrabi, pa jo treba zamenjati. Guma zgubi recimo kilo pa pol materiala tokom svoje uporabe, potem pa zamenjamo to gumo. Ne. In ben se ni spraševal dobro, ne, kaj pa je to kilo pa pol, kaj pa to kaj šlo? Ne, mislim, zrak ni šlo, ne, ali pa je mogoče. Ne, ampak to je potem tisoče oziroma milijone mejhnih delcev, ki so nekje. Zdaj pa vprašanje, kje so? In to se je začelo nekako, tega smo se začeli zavedati pred približno 20 leti, ne? Tako da počas sestavljamo zdaj to zgodbo skupaj.
In tečejo tako raziskave tudi o tem, kako ti majhni delci, ki so največ jih je v vodi ali v zemlji, vplivajo potem na človeka na kakšen način?
Tako. Trenutno smo se naučili, ne, z mnogimi raziskavami, da bomo našli delce plastike več ali manj povsod. Dodam en primer, ne da bi ljudem rekel, naj si ne umivajo zob, ne? Ampak ko drgnemo z zobno krtačko po zobeh vsak dan dvakrat, pa dodamo še abraziv zraven, ne, se sproščajo mehni plastični delci. Se vsi vemo, da je krtačka poškodovana po nekem času, pod mikroskopom lahko vidimo, da je lepo zbrušen tista ščetina, da je lepo zbrušena, ne? Torej nekaj se je zgodilo.
Nekam je to šlo.
Tako, nekam je to šlo. Ne? Mi smo temu izpostavljeni. Tako, to smo se zdaj naučili, še vedno gledamo, ne? Kje so te viri, pa kjer vir je mogoče največji, pa koga zaustaviti, pa tako naprej. Ne? Ampak jaz bi rekel, da res tist najbolj udaren del raziskav na tem področju je pa danes že prišel bolj v biologijo oziroma celo medicino, ne? Ker se gleda, kaj pa je zdaj s temi delci v človeškem telesu, kako prehajajo in kakšne učinke imajo.
Točno tako. In kaj se in, že ve čisto na kratko o tem?
Ja, trenutno je žal tako, ne, da najdejo sledove plastike več ali manj v vseh organih, naprimer tudi v kosteh, v možganih, različnih notranjih organih, mislim, povsod več ali manj. Ne. Jaz grem staviti, recimo, da je v vaših in mojih pljučih pač nekaj delcev plastike gotovo. Ne? Tudi v mojem trebuhu verjetno, ali pa črevesju in tako naprej. Mi smo temu izpostavljeni. Zdaj pa to relativno težavno vprašanje, ne, kakšen je učinek te plastike. Zdaj smo ugotovili, da ta plastika je tudi v telesu prisotna. Ne vemo točno, kako prehaja preko membran, pa v celice, pa tako naprej, in tudi ne znamo jasno povedati, kakšni so učinki. Ne? Počasi se pa ta slika zdaj sestavlja in zadnje raziskave, te najnovejše raziskave na tem področju, celo nakazujejo neko vzročno povezavo med različnimi obolenji in prisotnostjo plastike. Mogoče dva primera. Ne? Delali so analize na možganih umrlih ljudi in so ugotovili, da v tistih, torej starejših ljudi, ki so imeli demenco, ne, je bila prisotnost teh sledov plastike višja, povišana. Dost višja kot pri tistih, ki tega niso imeli. Potem so gledali recimo te obloge v arterijah pri ljudeh, pač, ki so jih operirali, ne, in so ugotovili, da je bila prisotnost sledov plastike v oblogah pri ljudeh, ki so imeli potem kardiovaskularne težave, višja. Torej, počas se to sestavlja. Zakaj je pa to tako težavno? In tako težko z gotovostjo reči, da to povzroča to ali pa dviguje nevarno za ne vem kakšno bolezen. Ne? Je pa zato, ker smo mi izpostavljeni dolgoročno, torej desetletja smo izpostavljeni plastiki in različnim plastikam, v zelo nizki koncentraciji. In to se potem meša z drugimi vplivi, ki smo jim izpostavljeni. Če samo pogledamo, vsak ima neko razvado, ne? Nekdo je sladkarije, nekdo kadi, nekdo prekomerno uživa alkohol, nekdo ima slabo dieto, nekdo se ne giblje, nekdo ima neko gensko ozadje.
Vsi dihamo zrak, kakršen je. Ne?
Potem imaš smog, recimo, pa živiš v Ljubljani ali pa nekje na čistem zraku, vsak je malo drugačen. Ne? In vse te zadeve se seveda seštevajo. In plastika je samo en del teh bremen, ki smo jim izpostavljeni. In zdaj izluščati, vpliv tega ene komponente, ki je v nizki koncentraciji prisotna, ne, je zelo, zelo težko. In seveda znanstveniki smo zelo, kako bi rekel, zelo neradi dajemo trditve, ki so v bistvu domneve. Ne? Mi lahko nekaj ugibamo, domnevamo.
Rečete z tolikšno in tolikšno verjetnostjo.
Mi rečemo pa to je tako. Ne? Tako da do tega je pa še malo poti naprej. Ne? Ampak tudi, če ne gremo tak detalj, ne? Uh-huh. Je zdaj vprašanje čisto intuitivno. Ne? Mi imamo umetne materiale, torej nenaravne materiale, nenaravne delce. Ti materiali vsebujejo tudi razne kemikalije, zato ker v plastiki, kot sem rekel, ko se jo formulira, se dodaja kemikalije za različne uporabe in teh je kar nekaj, veste, tega, mislim, da več kot 8000 različnih vrst znanih, ki se jih dodaja. Nekateri ti materiali so tudi nevarni, lahko so tudi hormonski motilci, nekatere kemikalije so bile zato odstranjene in prepovedane, ker se je izkazalo, da so hormonski motilci in tako naprej. Torej, če mi gledamo ta material, ali bi ga želeli imeti v svojem okolju, v svoji hrani, v svojem telesu? In seveda zelo podobno je, ali bi želeli to imeti v okolju, da so organizmi, ne vem, plankton, ribe, želve, konji, mački, ne vem, kdorkoli, vsi, ne, pa in rastline, temu izpostavljene.
Ja, seveda bi vsi rekli ne, ampak prej le smo ugotovila, da je to pravzaprav zelo težka misija. Zdaj le sva kar večino časa porabila za te simptome in vzroke. Ključno vprašanje pa je pravzaprav za vsakega izmed nas, kaj lahko stori vsak posameznik. In morda bi predlagal, da greva kar vprašanju poslušalke, ki je zastavila, je pa sporočila tole svoje vprašanje našemu tehniku Andreju. Poslušalko Katarino namreč zanima, ali gre sta besedi bio in plastika sploh lahko skupaj, torej bioplastika.
Ja, lahko gresta. In tudi se uporablja ta izraz. Bioplastika nekako tehnično vključuje plastiko, ki je bioosnovana, torej narejena iz naravnih snovi, iz naravnih surovin in ali biorazgradljiva, ker to nista dva povezana pojma, torej če je bioosnovano, ni nujno biorazgradljivo in če je biorazgradljivo, ni nujno narejeno iz naravnih snovi. Ampak te dve skupini plastike običajno imenujemo kot bioplastika, je pa v tem, razumem, da težko sprejmemo, da je plastika bio, ne, ker v osnovi res je umeten material, ki smo ga ljudje odlično zmanipulirali, ampak če gremo v ta primer, da naredimo plastiko iz obnovljivega vira, naprimer vzemimo škrob, ne, pa iz škroba naredimo po taki ali drugačni poti plastiko, in je ta plastika potem biološko razgradljiva. Biološko razgradljiva pa pomeni, da mikroorganizmi ta material znajo razgraditi. In ga razgradijo tako kot naravn material, tako kot celulozo ali recimo jabolka ali pa ogrizek kot jabolka, ki ga vržemo na kompost. Na popolnoma enak način. Oni to pojejo, presnovijo, torej prebavijo in pretvorijo v CO2 in vodo. In če imamo tak material, in taki materiali so, lahko naštejem par njih, ne, potem imamo v bistvu plastiko, ki je zelo podobna listu na drevesu. Ne. List na drevesu, a veste, je bioosnovan, opravi svojo vlogo, ko postane odpadek, pada na tla, se razgradi in vse je v redu. Zdaj seveda ne pravim, da bi biorazgradljive vrečke metali pod drevo ali pa kamorkoli, ne, to damo na kompost, ali pa v industrijsko kompostarno, ker je biorazgradljivost en tak zelo, kako bi rekel, splošen pojem, moramo vedno povedati, pod kakšnimi pogoji je biorazgradljivo. Ne. In vse, kar kupujemo, ali pa večina tega, kar kupujemo in piše gor, da je biorazgradljivo, pa imam certifikate, ki to dokazujejo, večina tega je biorazgradljivo v pogojih industrijskega kompostiranja. Torej date v rjav zabojnik in ko gre to v kompost, tam razpade.
Ne pa kar tako.
Razpade. Ne pa da to kar vržemo tako. Nekam. Ne?
Ja, zdaj le imava pa res klic. Lep pozdrav gospe Martini, ki ima najbrž kakšno vprašanje. Dobar dan.
Ja, dobro jutro. Jaz bi samo vprašala, recimo, kaj pa prehranska dopolnila, ti kapsule, recimo, ki so v plastiki ali pa zdravila. No? Kako to vpliva na telo, ali se to razgradi, ali plačamo svojo ceno zraven.
Vi imate v mislih embalažo, v kateri?
Ja, embalažo. Recimo kapsule, ki so v kapsule. Aha. Kot plastika. To me zanima.
Dobro, hvala lepa za vprašanje. Enako, srečno.
Ja, jaz bi rekel, da te kapsule, če govorimo o kapsulah, v katerih je prašek noter, ne, kar se je rekel, učinkovina. Ne. To so materiali, ki so seveda preizkušeni. Tukaj gre za dopolnila za hrano pravzaprav, ne, ali pa za medicinske pripomočke. In to je pravzaprav najbolj regulirana skupina materialov. Tako da, če gre to na trg, ne, je to absolutno preizkušeno in tukaj sploh ne gre za to, da bi imeli kakršne koli nevarnosti iz tega. In tudi tisto, kar zgleda kot plastika, ne, to pravzaprav ni plastika, to so neki naravni materiali, različni, ne, ki se bodo zelo hitro razgradili v vašem telesu in učinkov takih ni.
Torej,
ne. Absolutno ne.
Drugo je pa najbrž sama embalaža oziroma pravzaprav se lahko zdaj pri koncu sva dr. Andrej Kržan osredotočiva na prav pri tem vprašanju, kaj lahko vsak izmed nas stori pri tem izredno kompleksnem in izzivov polnem vprašanju, kako lahko vsak od nas prispeva k temu, da bo plastike manj v našem življenju, v okolju, kaj lahko storimo?
Mogoče samo komentar na embalažo, zato ker embalaža je največja uporaba plastike. To je okoli 35%, lahko rečemo, vseh tistih milijonov ton, o katerih smo govorili, gre za embalažo in problem embalaže je, da se izjemno hitro zavrže. Ko mi ne kupujemo embalaže, ampak tisto, kar je v embalaži in potem embalažo zavržemo in vsak, ko zavrže embalažo, ne, včasih imamo celo težavo tisto odpred, ker je material toliko super in dober, ne, se prav mučimo, ampak potem ti svržemo preč. In to je material, ki je absolutno nepoškodovan, prima material, edino mi ga ne rabimo več, ne, in ga zelo hitro zavržemo, ne, ker če recimo plastiko uporabimo v gradni hiše, veste, to bo tam desetletja, ne, dokler ne bo nekaj res počel, pa bom pa zamenal ali pa ne vem, kaj bomo naredili, ne. Ampak embalaža, pa če gremo v embalažo za hrano, ne, embalaža za hrano, torej za, ki je v stiku s hrano, je potem za zdravili tisto drug del, ki je najbolj reguliran in preizkušen. Ti materiali so posebej preizkušeni in certificirani, da so primerni za stik s hrano. Seveda za namen, ne, tako da ne potem reči, lahko zdaj vse delam, pa vse imam v tej embalaži, če je embalaža namenjena, kaj sem, vodni raztopini ali pa pijačem na osnovi vode. Ne, to ne pomeni, da lahko noter skladiščimo alkohol ali pa olje ali pa kis ali pa ne vem kaj, pa potem še to kuhamo v tem ali pa grejemo pa tako naprej. Ni temu namenjeno. Ne. Ampak recimo, če je namenjeno mineralni vodi, ne, za tisto mineralno vodo absolutno varno. Ne? V mejah, seveda, nekih toleranc, ne? Ampak to je certificirano in to je preizkušeno, tako da tukaj ni nobenega dvoma o tem. Zdaj ste pa vprašali, seveda, kaj lahko mi naredimo. Ne? Jaz ne bi želel prelagati te velike skrbi na ljudi, ne? Ker mi smo samo en člen v tem življenju plastike. V bistvu, s plastiko imamo mi danes ta problem, da smo z uporabo plastike izjemno potratni. Plastika je poceni, plastični izdelki so poceni in jih enostavno zavržemo. In jih zavržemo prekomerno. Sploh ni treba biti pazljiv. Ne? In to vržemo preč. To pa pomeni, da ogromno tega materiala zavržemo. Ne? Tako da, ena zadeva, ki bi jo predlagal, je, če imate priložnost uporabiti manj plastike, dejte to storiti. To vsak ve v svojem življenju, kaj lahko naredi. Imamo določene izdelke, ki so pakirani na način, tako da se uporabi manj materiala, manj plastike, naprimer, kaj se jim tisti detergenti, koncentrati, ki se jih napolni z vrečke v posodo ali pa tisto šprico, ki jo že imate doma, ne? Absolutno. Moji otroci radi pijejo veliko mleka, ne vem točno zakaj, ampak hvala Bogu. Ne. Hodim na mlekomat, imam steklenice, ki jih polnem, potem operam in tako naprej. Tako da jaz, ko sem na dopustu recimo polet, pa te priložnosti nimam, ne, šele vidim, koliko embalaže ne uporabim zaradi tega, ker
samo tam pa tega za mleko, ne
morem. Samo za mleko.
Potem imamo še kup drugih stvari, ki včasih 30-40 let nazaj niso bile takole pakirane kot danes. Ja. Ne? Ampak,
pa veste, te vrečke, pa to je včasih razvade, skoraj da ti osilijo v roke, ne? Pač rečete ne, se narabite, ne? Imajte svojo vrečo v torbi pa je. Ne? Ampak,
pri nakupu kakšnih sirov, salam in tega, pa ne gre, ne?
Seveda, da ne gre. Ne? Mi tukaj ne moramo vsega, vsemu se odreči in tudi ne bi bilo normalno. To nam morajo v bistvu ponuditi. Ne? In zdaj to je pa druga stran, ne? da moramo imeti prave pogoje. In jaz mislim, da to, da se sami nekako zavedamo, pa pravilno ravnamo, pa probamo kaj ponovno uporabiti ali kaj tazga, To nas pripelje samo tako daleč, ne? Samo do neke točke, potem bo pa treba nekaj drugega narediti. In tukaj pravzaprav gre tudi za podjetja, za proizvajalce in tako naprej, ne? Ki bodo morali nekaj spremeniti. Ne morajo tiščati glave v pesek in biti zelo učinkoviti. Nekaj bo treba spremeniti in glede na to, ne, koliko časa se že ukvarjam s to plastiko, dobivam občutek, ne, da po tej poti, oziroma sem prepričan, no, ne, da dobil sem že ta občutek, da po poti, po kateri gremo, z nekim takim, nekimi mehnimi korakci naprej, ne, mi tega problema ne bomo razrešili in bo treba nekaj malo bolj, malo močneje spremeniti. Ja, da bomo lahko se s tem soočali. Ampak, zdaj, ena zadeva je, samo da grem nazaj na vaše vprašanje, kaj lahko storijo ljudje. Ne? Eno je, kaj, da se odločamo, kaj bomo uporabljali, pa kako. Drugo, kar je pa po mojem silno pomembno, predvsem v našem okolju, pa je, da ločujejo odpadke. To je res izjemno pomembna točka. Jaz učim ravnanje za odpadki tudi na univerzi in skoraj zaradi profesionalne deformacije ste vedno pogledamo smetnak kaj not. Ne? In res, včasih sem skoraj žalosten, ne? Ker vidim, v mešanih odpadkih imaš pločevinko, pa imaš vrečo, pa plastenko, pa tako naprej, ker mislim, ne bi bilo prav nač težko, ne, to v soseden zabojnik, ta prav zabojnik postaviti. In zdaj, če že moramo uporabljati vso to plastiko, dajmo jo vsaj ločiti, pa dajmo jo na ta prav kup, dajmo temu reči, ne, da potem lahko iz nje nekaj naredimo, da jo lahko recikliramo. Ne trdim, da se vsa tista zbrana plastika reciklira.
Ker vsa se ne more.
Seveda se ne more. Ne? Tukaj imamo tehnične omejitve, pa tudi seveda cenovne. Ne? Ampak, če imamo ta material tam, se ga nekaj reciklira, nekaj se ga pa lahko uporabi tudi kot gorivo. Zdaj vem, da je to tema, ki je zelo občutljiva, ne, ali uporabljati plastiko kot gorivo. Ampak jaz bi rekel tako, ne, da veste, boljš uporabljati plastiko kot gorivo, kot pa jo pustiti v okolje. Veliko bolje, seveda govorim o kontroliranem sežigu, ne pa da imamo kupka tam kurmo nekaj, pa se fajn črno kadi, ne, in kako bi to upravičil, ne? Je tako, da, pogledajte, plastika je narejena iz fosilnih virov. Mi nimamo absolutno nobenega problema fosilna goriva točati v svoje avte, uporabljati za gretje doma in tako naprej, z avioni se voziti po celom svetu. Torej, to gorivo sežgati. Tukaj nimamo nobenega problema. Ne? Plastika je pa gorivo predelano v plastiko ali pa fosilni vir predelan v material, ki ga uporabimo in če tega potem, ki ima zelo visoko kurilno vrednost, podobno pravzaprav fosilnim virom, pod kontroliranimi pogoji, sežgemo in uporabimo energijo. Jaz mislim, da tukaj ni nek velik greh narejen. Sem pa dal par pogojev tukaj zraven.
Tako,
ne?
Smo slišali, klicaji so
tako,
zraven.
Tako, ja, ja.
No, če povzamem, torej, pozornost pri nakupovanju, izogibanje, tako. Tisti nepotrebni plastiki tako. In ločevanje zelo pomembno. Še čisto za konec na kratko, ali obstaja, dr. Andrej Kržan, alternativa plastiki?
Ne.
Ne.
Ne, žal ne. Mi bomo s plastiko živeli naprej. Absolutno pa podpiram, da bi se proizvodno plastiko začelo omejevati. Kako to doseči, še pravzaprav ni popolnoma jasno. Ne? Jaz ne želim, da bi plastika postala finančno breme ljudem. Vem, da smo vsi omejeni z tem, kaj si lahko privoščimo in tako naprej. Ampak kako zdaj to zmanjša, tukaj bo potrebno pa en tak koordiniran pristop in kot veste, se na nivoju Združenih narodov ravno s tem ukvarjajo za plastiko, v prihodnosti plastike nikakor ne pridejo skupaj. Ne. Jaz sem vesel, da smo v Evropski uniji, kjer je temu področju namenjeno kar nekaj pozornosti, ker pravzaprav dolgoročno poskuša naše okolje ohranjati zdravo za nas in za naše prihodne generacije.
Kar nekaj
in to je po moje kar veliko vredno.
Tako je, ker nekaj so, kot ste rekli, finančni stroški, nekaj so pa okoljski. Ne?
Ja.
Seveda
ja.
Je to vse skupaj povezano.
Ja, denarja tudi ne moraš jesti na konc, ne? A veste.
Najlepše hvala za zelo zanimive odgovore in razmišljanja. Kar krepko smo potegnili, ampak verjam, da bi ga lahko govorila še kakšno uro.
Morda jaz sem v plastiki navajen veliko govoriti. Ja.
Dr. Andrej Kržan, najlepše hvala.
Najlepše vse hvala dobro. Vam za tole priložnost. Ja. Svetovalnica.